We're just in mid-September. They are the full package, this Chelsea
team. Hey
venner,
hey Chelsea fans. Velkommen indenfor. Velkommen til Stamford Stange, episode 162 af din danske Chelsea-podcast. Som altid med undertegnet Johan Strange som jeres vært. Vi er præsenteret af PAC Studio og 11 Team Sports. Jeg er rigtig glad for at kunne byde dig velkommen til en lidt kort post-match episode. 3 point, 3 mål og minimum 3 lag hår kortere. 3-2 over Brighton en søndag eftermiddag. Endnu en fuldstændig vanvittig forestilling. Chelsea leverer lige for tiden af noget af det, ja, af det vildeste rutsjebaneshow, jeg kan huske i min tid som fan. Det er aldrig nogensinde kedeligt. Det siger vi hele tiden her på podcasten. Og ja, den periode, vi er inde i lige nu, den er altså ikke nogen undtagelse, og kampen i går bestemt heller ikke. 23 mål i alt i vores seneste 4 kampe. Det kan også lidt. 2 af de kampe er endt med sejre. En enkelt uafgjort og et enkelt nederlag. Men 23 mål i 4 kampe fordelt på de hold, som vi har mødt ud over os selv. Det var sæsonens første 1-målsejr, hvis man ikke medregner den sidste gang, vi slog Brighton, som altså var i Carabao-cupen, hvor vi altså vandt med 1-0, så var det her altså vores første ligasejr med et enkelt mål. Og noget af det vilde, vi også kan tale om, det er, hvis man kigger op, det skal man helst kigge væk fra, men den er værd at tage med, når nu vi vinder en kamp på hjemmebane i Premier League. Gengang, det her var Chelseas 4. sejr på Stamford Bridge i hele 2023. Laver man en tabel for hele 2023 inden den her kamp, så ligger vi og roder rundt på en 15. 16. plads. Ja, det siger lidt om, hvad det er for et kalenderår, det her har været samlet set. Og selvom at der er masser af fremgang, så er der også masser af ting, der skal ryddes ud i. En ting, som vi er nødt til at snakke om igen, manglende disciplin. Kommer foran 2-0 og har egentlig godt fat om kampen. Brighton æder sig ind i kampen. Det er, hvad det er. Og Brighton får reduceret. Det er, hvad det er. Conor Gallagher render rundt i første halvleg med anførerbindet på og er et omvandrende rødt kort. Alt for overtændt. Og endnu et eksempel på en spiller, som ikke kan kontrollere sine følelser i en vigtig kamp. Det er ikke sådan, man leder. Det er ikke sådan, man går forrest. Altså ligaen har ændret sig, og det er man kan ikke spille som en ung Dennis Wise i nutidens Premier League og træffe så mange dårlige beslutninger. Sidste weekend var det Reece James, der havde vi måske mere eller mindre tabt kampen, da han forøver sig. Men det gør jo, at vi stiller svækket op til kampen her i dag, og skal spille med Disasi på højre bak. Det slap han nu egentlig okay fra, det er slet ikke det. Men Conor Gallagher, som får ravet et dobbelt gult kort til sig. Det første, altså det foregår langt oppe på deres banehalvdel, og det andet foregår lige over midten. Og det er bare for dumme beslutninger. Og det, altså, vi snakkede i sidste udsendelse om, at Pochettino, hans vigtigste opgave efter den her Newcastle-kamp, det var at tale om disciplinen med spillerne. At snakke med sine unge gutter og snakke med gruppen som helhed, at det går ikke at træffe den slags beslutninger. Fordi det koster på en kort bane, og nu koster det også, at Conor Gallagher ikke skal spille på onsdag på Old Trafford. Og det bliver jo en anden kamp derfra. Det bliver jo naturligvis Brighton, som jo er et rigtig dygtigt hold med bolden. Jeg synes nu ikke, at de var så meget bedre end Chelsea, som De Zerbi efter kampen ville gøre dem til. Men alle kunne jo se, hvad kampbilledet ville blive efterfølgende. Så får vi jo så den her livline i form af straffesparket, og som Enzo scorer på, kommer foran 3-1, og så bliver det jo en spændende slutfase til sidst. Det har ikke så meget med disciplinen at gøre, mere en dommer, der også synes, han skulle lege med, der først dømmer et straffespark, der ikke er der. Dejligt, vi har VAR i sådan en situation til at kalde det tilbage. Altså, bolden rammer Levi Colwells ansigt omkring 99-30. Der er lagt de her 10 minutter til, hvilket i forvejen er sindssygt. Altså, Brighton, de skifter 4 mand på én gang, så det kan ikke være udskiftninger. Der er ikke nogen nævneværdige skader. Ikke nogen nævneværdige spilstop. 10 minutter i den anden halvleg. Det kan man ikke finde. Det kan man simpelthen ikke finde. Men det kunne han. Og minsanden, om ikke han finder yderligere 2 minutter, efter at spillet så bliver sat i gang. Der sker ingenting i overtiden. Udover, at der er nogle dødbolde, og jo, Brighton får reduceret. Men der sker ikke noget. Der er ikke nogen nævneværdige spilstop, udover det her VAR-tjek af det forkert dømte straffespark. Så gud hjælp mig, om ikke han finder 2 minutter yderligere. Ikke? Og vi er jo, altså, på pumperne, vi har stået imod i 55 minutters undertal, plus en masse overtid, og Brighton har fået reduceret, de har fået blod på tanden, de ligger og selvfølgelig skubber på alt, hvad de kan for hjørnespark på hjørnespark, og alligevel så kan han finde yderligere 2 minutter at spille i, indtil han til sidst ikke forbarmer sig, eller husker, han har en fløjte, altså og fløjte af. 3-2 over Brighton. Dejlig, dejlig 3 point. Og det, jeg synes, skal siges, ud over, at nu må det være på tide, at få snakket om disciplinen, og få ryddet ud i det her, fordi det går ikke. Så synes jeg, holdet skal have ros for at vise karakter. Pochettino sætter selv ord på det. Han sagde, prøv at høre, drenge, det her, det er en mulighed, det sagde han i pausen. Vi skal være glade for at være op med 2-1. Det er en svær situation, men nu har vi altid chance for at vise, hvad vi kan som gruppe. Og det sagde han også efter kampen. Overskriften på chelseafc.com er, we needed a game like this. Og man kan sige, oven på den, det mentale sammenbrud, som vi leverede i Newcastle, fuldstændig uforklarligt oven på den senere tids opsving op mod landskampspausen, så var det godt at komme ikke bare tilbage på sporet, men tage nye skridt i retningen, eller i den rigtige retning, set fra det mentale synspunkt. Så det var jeg rigtig glad for at se. Jeg synes, holdet fortjener credit for en i anden halvleg en disciplineret indsats, og den her spirit, som vi snakkede så meget om oven på City-kampen, som var fraværende i Newcastle, jamen den viste vi igen, at vi havde. Så nu er den her simple og så alligevel meget komplicerede opgave for Pochettino, for hans stab og for gruppen, at få bragt stabilitet ind i flokken her, og sørge for, at den indsats set ud fra det synspunkt bliver gentaget. Vi skal simpelthen bare have repetitioner på det med den med det gode sammenhold og måden at håndtere modgangen på i den her kamp. Det skal vi have repeteret. Og nu tager jeg lige et sip af min kaffe. I har nok gættet. Jeg er alene på pinden i dag. En lille soloepisode. Ah, skål derude. Nå, I behøver jo ikke et decideret match-review, noget som helst kampreferat. I ved godt, hvad der skete, men det var sådan lige min 2 cents om det, der skete. I har stillet nogle gode spørgsmål på min Instagram-konto. Dem vender jeg tilbage til lige om 2 sekunder. Vil allerførst lige slå et slag for vores partner, 11 Team Sports, som jo kører nogle fuldstændig vanvittige tilbud lige nu på deres hjemmeside. Det er langt under standarden, sådan rent prismæssigt, og det er på den gode på den gode måde, at det ligger langt under snittet. Masser af gode juletilbud, du kan foretage dig, og bruger du rabatkoden STRANGE, så får du yderligere 5%. Og det er altså et rabatkode, der gælder på i forvejen nedsatte varer. Det er der mange sportstøjs sider og mange online shops, som ikke kører med. Men 11 Team Sports, der kan du altså få yderligere 5% med rabatkoden STRANGE, også på i forvejen nedsatte varer. Og dem er der rigtig mange af. Så ja, gå ind og gør en god julehandel, uanset om du er til blots eller har nogen i familien, der ønsker sig noget, der er lidt mindre pænt, så er det 11teamsports.dk, du skal hoppe ind på, og så støtter du samtidig din yndlingspodcast. What's not to like? Nå, vi skal til spørgsmålene. Laust spørger, synes du, Poch skal blive mere pragmatisk i hans stil? Well, altså man kan jo sige, vi var jo pragmatiske i anden halvleg. Det blev vi tvunget til at være. Der skulle jo ikke så gerne en udvisning til hver eneste gang, før at vi kitter det sammen. Det er jo igen en diskussion på to ben, fordi på den ene side, så er det her jo en sæson, hvor at jeg har ikke resultatmæssige forventninger. Jeg har ikke et sådan helt stålsat mål om, at vi skal... For det første, top 4, som folk bliver ved med at kaste i puljen, synes jeg er vanvittigt at snakke om, sådan som tingene har formet sig. Men jeg synes da helt klart, at der er potentiale for en top... Jamen, top 6 har jeg jo hele tiden sagt, at kan vi det, så vil det være... Og med det udgangspunkt, vi har nu, så vil jeg jo endda sige, at top 6 vil være flot i forhold til det hul, vi har gravet for os selv i starten af sæsonen. Jeg vil gerne se vores spillestil blive udviklet. Jeg vil gerne se spillere udvikle sig. Det har jeg talt om rigtig mange gange, og det er sådan lidt mit standardsvar. Men vi er for gode til at ligge på en 10. plads. Og vi kan som klub og Todd Bowleys ejerskab kan ikke bære at blive ved med at ligge og være et midterhold. Vi kan ikke ligge midt i tabellen, fordi over tid vil det være vanskeligt at tiltrække den nødvendige kvalitet udefra for at løfte sig. Det er også der, altså det er jo i Europa selvfølgelig, at indtægterne, de der helt automatiske indtægter for bare at være med i Champions League, jamen dem skal vi have. Altså så der skal vi, det niveau skal vi nærme os igen, og det skal vi uden at der går for længe. Så på den korte bane, altså ja, vi har brug for at blive mere resultatorienteret. Vi har brug for at kunne grinde sejre og hjem. Vi skulle være sluppet fra Newcastle med en uafgjort. Altså, det skal et godt hold kunne. Og man skal erkende på dagen, at man ikke rammer spilmæssigt, men så skal man på en eller anden måde grinde sig ind i kampen. Vi fik en vi går til pause med 1-1 i den kamp, og overgiver os, hejser det hvide flag fuldstændig i anden halvleg. Fuldstændig uacceptabelt. Og ja, der havde en mere pragmatisk tilgang nok været at foretrække. Men vi ville for meget. Vi var fanget mellem to stole i den kamp. Og var den her, ja, men det er jo egentlig okay med uafgjort, men vi vil også gerne tænke fremad, fordi at det er helst ikke for godt, hvis ikke vi vinder. Prøv at høre, 1-1 havde været ganske udværket i sådan en kamp, især når man ikke rammer dagen. Det er bare som et eksempel. I går bliver så endnu sådan en freak-kamp, hvor man kan sige, jamen det er jo først, da vi kommer i undertal, at man kan tale om, at vi bliver pragmatiske. Men det synes jeg så også, vi gjorde, og dejligt at se, at vi har det i os. Men ja, i flere af de kommende kampe, så vil jeg jo gerne se Chelsea primært spille for et resultat, og vi skal være glade, når vi får et resultat. Igen tilbage til Tottenham-kampen, hvor jeg sådan, jamen var det ikke egentlig en ret pragmatisk tilgang til det? Altså, vi blev ved med at prøve på samme måde, og det fejlede en hel del gange, indtil det til sidst så lykkedes tre gange at slippe igennem deres høje forsvarslinje. Så kan man sige, jamen defensivt sejlede det, og der skal vi blive bedre. Så ja, altså... Det var det korte svar er ja, Laust, det synes jeg faktisk vi skal. Vi kan sagtens udvikle på spillestilen samtidig med at vi bliver dygtige til at vinde kampe, fordi hvis der er noget det her hold for alvor har brug for, så er det at lære at vinde kampe. Og der var i går et rigtigt skridt på vejen. Men selvfølgelig skal vi være bekymret for defensiven. Det ved jeg, der også kommer et spørgsmål til. Så det vil jeg lige gemme, til vi kommer dertil. Der bliver spurgt her. fra Dasalbino. Det er dit Instagram-handle. Jeg kan ikke lige se, hvad du hedder. Hvor eller hvordan ser du Manueke i Chelsea, og hvorfor spiller han ikke? Jamen, det korte svar er jo, at Manuekes klart foretrukne position er på højre kant, og der lige nu er i hvert fald to spillere, der er foran ham. Hvis ikke Cole Palmer spiller der, så er det Raheem Sterling, der skal spille der, og så er vi nede på, at han i bedste fald er tredje valg, Madueke. Nu var det også Ian Madsen, der kom ind i kampen i går, fordi han er bedre defensivt. Så man kan diskutere, om Madueke overhovedet er bare tredje valg. Så det korte svar er, lige nu er der bare spillere, der er foran ham. Og det er svært uden Europa at finde minutterne til Madueke. Vi spiller mange kampe i december. Altså december, selv uden Europa, bliver sådan en relativt travl måned. Vi har 7 kampe i alt i december måned. Og hvis ikke Madueke får bare nogle indhop i løbet af den her måned, jamen så er han jo selvfølgelig en kandidat til at skulle, måske i hvert fald bare på et lejemål i januar, fordi ja, FA Cup starter, og vi har trukket Preston på hjemmebane. Endnu en gunstig cup-lodtrækning. Dejligt efter at have trukket Etihad 2 gange i sidste sæson. Det gjorde kun ondt værre. Men vi ikke også kunne få lidt cup-succes der. Ja. Så lige nu ligner det, at Madueke, han skal et sted hen, hvor han... Altså prøv at, han er jo for god en spiller til ikke at komme på græs, men med Chelsea er måske bare lige nu for høj en hylde for ham. Jeg ved godt, han har leveret noget spragl ind imellem. Men lige nu er der jo bare rigtig langt til... Altså vil du ærligt sætte ham på holdkortet før Cole Palmer? Nej. Vil du sætte ham på holdkortet før Raheem Sterling? Det er altså klart, for mig den udgave af Raheem Sterling som i Newcastle, så tænker man jo, ja, så kan vi lige så godt bruge krudt på Madueke. Men det er svært, når hans type ikke sådan for alvor er gangbar i den venstre side. Så ja, lige nu er der bare langt til spilletid, og der har jo også været flere historier ude fra Koppen omkring. Han er ikke en, der brænder banen af til træning. Altså lidt for moderne. Det her, det er jo ikke noget, som hverken jeg eller nogen af jer har set eller hørt fra hestens egen mund, men det er bare nogle af de historier, der florerer omkring Madueke. Altså han imponerer ikke til træning. Man kan sige, jamen, savner man ham? Altså det er jo ikke på den måde, at det er jo ikke offensivt. Der er udfordringen lige nu. Altså vi scorer jo pænt med mål. Synes du påskrive det er... Hvad tænker I om Mudriks præstation? Skal han være en fast starter efterhånden? Det er Tobias Nissen, der spørger. Jamen Mudriks præstation var god. Mudriks præstation var rigtig god. Jeg har siddet og set kampen igen og altså får mange frispark imod sig. Han var pågående. Han laver også det her, ja, rigtig gode run, sololøb, som kunne have endt i en scoring. Et rigtig Mudrik moment. Det er det, han kan, når han forventer rigtigt og sætter fart. Han har altså også et fornuftigt spark. Altså så vi vil gerne se ham endnu mere i de der aktioner, og jeg har jo talt flere gange om, at jamen, det kommer med spilletid, det kommer med gentagelser. Hans problem har jo, ligesom Madueke har været, jamen Sterling og Palmer har været foran ham. Han får også straffesparket, altså han er jo med i den kontra, og han bliver holdt på banen noget tid, fordi at hans fart vil være rigtig gunstig at have på banen, når Brighton vil lægge det tryk. Så selvom han ikke er super god i presset uden bold, og stadigvæk sådan rent taktisk er sådan lidt for skiven, så var det jo et vigtigt våben at have på banen. Det var godt set af Pochettino. Der satser han jo rigtigt. Og ja, der er straffespark. Selvfølgelig er der straffespark. Og det er jo Mudrik, der fremtvinger det på hans fart. Så en god præstation, synes jeg egentlig. Altså det er også lige måske lidt tid siden vi har set det frem, og igen det er inde og ude af holdet. Ligesom jeg sagde med Maduike, så kan man jo nogle gange godt få den her tanke omkring, jamen, når man ser den Raheem Sterling, man ser mod Newcastle, så er det jo okay, så kan det godt være, at man vil få en lige så skidt præstation fra Mudryk, men Mudryk, han er trods alt i starten af 20'erne, og der vil alt andet lige være en udviklingskurve for ham. Så Raheem Sterling vil ikke udvikle sig mere fra, hvor han er nu. Så derfor vil det være bedre givet ud med minutter til Mudryk. Men for mig gør det ikke noget, at han nogle gange starter, nogle gange sidder på bænk. Det vigtige er, at han er en fast del af rotationen, og det oplever jeg, at han er. Og igen, jamen, sådan en kamp fra start af, i en kamp, hvor der er meget plads at angribe på, fordi Brighton gerne vil fremad. Jamen, det bekommer ham bare rigtig, rigtig vel. Og jamen, nu med Gallaghers karantæne, så forestiller jeg mig, at han starter ud, eller starter inde på udebane mod Manchester United på onsdag. Men om man skal være en fast starter, fast som i at starte hver eneste gang, det er der et eller andet sted ikke noget, der hedder i Chelsea, men han skal være en fast del af rotationen, og det oplever jeg egentlig også, at han er. Lever Jacksons talent op til hans attitude, spørger Mikkel Krøl. Nej, det gør den jo ikke. Det er vel også derfor du spørger, men... Ja, det var jo ikke sådan en super synlig præstation, og dog vil jeg jo igen sige, at den her kontra, som vi får omkring en time spillet, som fører til straffespark, jamen det er jo Jackson, der spiller, hvad hedder det, Mudryk fri til den situation, der giver straffesparket. Det er også her Jackson, der header på tværs, han får assisten til Levi Colwells mål. Så ja, man kan sige, jeg synes jo egentlig hans output var godkendt i går. Og hans talent lever op til hans attitude. Altså han begår nogle dumheder. Vi har talt om hans mange gule kort. Og der er helt klart også noget disciplinært, der skal rettes op på der. Jeg synes jo, hans fight lever da fint op til hans attitude. Jeg synes jo, man får en indsats fra ham hver gang. Altså, det er jo ikke som at se... Hvad skal jeg lige nævne som eksempel? Morata, da han var værst i Chelsea. Altså, hvor han bare gik og syntes, at alting var synd for ham, at han ikke fik nok at arbejde med. Og ja, Lukaku, som et endnu nyere og grallere eksempel i virkeligheden på en, der piv, når han ikke fik det, som han ville have det. Jeg synes jo, Jackson, han er en holdspiller. Han giver jo en indsats. Og så kan det godt være, at hans talent er ikke kæmpestort, men han er hårdt arbejdende. Og så synes jeg godt, man må have lidt kant. Men klart, altså, der er jo en hårfin balance mellem kant og så den her manglende disciplin, som jeg har sat nogle ord på nu, og det skal han da rydde ud i. Det gider vi da ikke se på. Men lige i går, synes jeg, det vil jeg ikke. Du må lige skrive til mig, hvis du synes, du så noget i den specifikke kamp. Og jeg tror stadigvæk, at Brocia skal have et run af kampe. Altså, jeg håber faktisk, at Brocia starter onsdag mod United. Jeg vil rigtig gerne se Amanda Brocia få et run nu her. Og så kan vi tage stilling til det med 9'eren, når januar-vinduet så kommer. Thompson spørger, har vi brug for en midt 30+, som har erfaring, så vi slipper for dumme kort og kan stabilisere. Den stopper der, men jeg tror, det mere kan være stabil. Jamen, vi snakkede jo faktisk om det sidst. Jeg synes jo, vi rekrutteringsmæssigt skal kigge på at få nogle spillere ind, som ikke er i start-20'erne. Altså, vi skal have nogle spillere, som har lidt mere pondus, som kommer ind fra dag 1 og kan være med til at sætte en standard, ikke bare for sig selv, men for truppen. For de her spillere, de kan ikke på egen hånd. Det er ikke nok med Thiago Silva, det er ikke nok med Raheem Sterling. De så sige er 25, Chilwell og Cucurella er også midt 20'er. Chilwell nærmer sig slut 20'er snart. Ja, vi har brug for et par stykker mere mellem 25 og fra 25 og op efter. Gerne tættere på de 30. Problemet er, så nogen har det jo også med at være ret dyre. Så vi skal være smarte i forhold til hvem vi skal have ind. Men helt klart, ja, det synes jeg, vi har brug for. Vi har brug for at stive truppen af. Jeg synes, den er i ubalance rent aldersmæssigt. Og vi kan ikke bare lade der gå 3 år og sige, jamen, så er Enzo blevet 25, og Caicedo er blevet 24, og Colwell er blevet 24, og Reece James er blevet 6-27 år. Conor Gallagher er blevet 6-27 år. Altså, vi kan ikke bare lade tiden gå, og så vente på, at de bliver modne nok til at kunne træffe beslutninger. Nej, der skal der nogen ind nu, som ikke er manageren selv, som kan være med til at sætte lidt skik på tingene. Vi skal ikke købe 5 spillere, men 1-2 til at starte på, som kan være lidt på Thiagos hold. Han er lidt for sej, det ved jeg godt, men I forstår hvad jeg mener. Jeg tror, det vil hjælpe, at Ben Chilwell, han bliver sin skade kvit, og også skal vi lige huske, at det er jo igen det her, når en spiller har været ude lang tid, så kan man snakke om det lidt som en ny signing. Jeg tror, han kan være med til at give noget. Han er jo den ældste i det her anfører hierarki, den her top 3 af anfører. Nu har Reece vist, at han har haft svært ved at leve op til det. Conor Gallagher viser i går, at jeg siger ikke, at han har haft svært ved at leve op til det, måske hårdt at sige også om Reece, men vi er også nødt til nu at rose dem rigtig rigtig meget. Vi er også nødt til at påpege, når de gør noget, der er så torskedumt. Så ja, der er brug for nogle spillere, der er lidt ældre. Og ja, Ben Chilwell er en af dem, så det bliver godt, når han kommer tilbage. Mikkel spørger, hvad synes I om, at Colwell ikke jublede? Altså, det gjorde han jo faktisk lige til at starte på, indtil han kom i tanke om, hov, jeg må hellere lige tage den med ro. Lidt som Sterling. Sterling jublede også, og så, gjorde han det der med armene, han lige sådan, karma. Og Cole Palmer lignede jo også en, der var på vej til at juble. Men det sjove med Sterlings og Colwells mål er jo, det foregår i samme ende. Det er altså der, away-supporterne sidder og løber ned mod dem. Og det er jo nok det, de kommer i tanke om, okay, det er måske ikke så smart, at jeg måske lige... Og det er okay. Jeg er ikke fan af, at man lader være med at juble. Men jeg vil heller ikke sidde og brokke mig over det. Altså, hvis du løber i den retning, og det tror jeg ikke altid spiller og tænker over... Så kan jeg godt se, okay, jeg viser lige lidt respekt, men hans umiddelbare reaktion er jo faktisk at juble, og så behersker han sig. Så det er okay for mit vedkommende. Altså, der bliver jo jublet, og jeg synes jo generelt, vi ser jo en Levi Colwell i går, som spiller for at vinde. Altså, der er noget badass over ham, ikke? Apropos den her... Det er ungdommelige, gå på modet og spiriten, og som jo kammet over mod Tottenham, som i perioder også er ved at kamme over for ham i går. Altså, han spiller sgu med hjertet ude på brystet. Jeg er ikke i tvivl om, han er proper chills. Altså, og at han så lige behersker sig, når han scorer mod en klub, som den spilletid, han har fået i Brighton under De Zerbi sidste år, gør jo, at han har været klar til at gå direkte ind og blive en profil for os i sæsonen her. Synes jeg, man skal huske. Vi hader Brighton. Træt af De Zerbi og hans latterlige udtalelser efter kampen og før kampen og under kampen og i det hele taget. Men fint nok, Levi Colwell, den får du. Bare du husker at give en gas næste gang. Der er altid sådan en gylden regel med, at første gang man scorer mod sin gamle klub, så behersker man sig. Men man må gerne lige give den lidt ekstra på de kommende. Så jeg håber, det var svar nok. Dalsgaard, spørger, håber du også at se Palmer fra start mod United i stedet for Gallagher? Ja, altså jeg vil forvente. Jeg tror ikke det bliver med Ogotogbo på midtbanen. Så det bliver at vi fastholder de her to, altså Enzo og Caicedo sammen. Og Palmer foran dem, Sterling på højre og Mudrik på venstre. Jeg synes jo Mudrik oven på sådan en kamp, så fortjener han jo et genvalg. Palmer. Dejligt at se at Palmer eller man er konsekvent i det her med, jamen hvis en spiller er tvivlsom, eller småske, skal vedkommende ikke starte inden. Så kan man jo altid diskutere, okay, men skal han så overhovedet spille? Men det er jo sådan en eller anden vurdering af, hvad belastning kan han holde til. Men altså, hvis der er det mindste tvivl, så skal de ikke starte ind, og det er en ny kurs. Og sådan bliver vi bedre til at passe på, på vores spillere. Så det var dejligt at se, og vi... Altså, vi kommer jo faktisk foran 2-0 uden Cole Palmer og leverer en pæn indsats. Så han har været vores talisman, og så er det jo også dejligt at se, at vi kan. Når han ikke spiller, han kan jo godt blive skadet eller få en karantæne. Han er jo også ung på et eller andet tidspunkt, så vi skal jo ikke gøre os afhængige af en spiller. Og mit kald, jeg tror stadig, det bliver Jackson, men mit håb er jo at se Brocia, så den hedder, ja. Enzo Caicedo, Mudrik, Palmer, Sterling, Brocia fra start mod United. Så går vi offensivt til værks, og det synes jeg også godt, vi må. Og der er noget fart i det hold også, så hvis United vil på bolden, så... Så kan vi ramme dem på omstillinger. Det bliver en fed kamp. Dem bliver sgu tasty. United, der har været dårlige, men alligevel skraver en masse point sammen. Og vi har spillet godt i mange kampe, og har ikke skrabet så mange point sammen. Så det bliver interessant. No chance in hell, at vi vinder den. United skal nok finde en eller anden måde at sørge for, at vi ikke vinder på. Men ja, den kan man sgu glæde sig til. Og dejligt med en midtugekamp, så der ikke går en uge. Lars skriver, vi skal lære Abraham, at han ikke er alene på banen, egotripper. Jeg ved ikke, om det er Jackson, du mener. Tammy Abraham var ikke på banen. Undskyld, Lars. Ja, jeg har talt om Nicholas Jackson, så den vil jeg ikke gå så meget ind. Jeg går ud fra, at der menes Nicholas Jackson, og jeg ved ikke, om der er en eller anden parallel. Altså, der var, ja, det er sjovt med Tammy Abraham. Han delte også fanbasen meget, og synes han var. Folk mange syntes, at han var ugidelig at se på. Han slog meget ud med armene. Ja, det ved jeg ikke. Der var jeg nok ikke helt. Og igen, jeg synes ikke. Jeg synes ikke, der er så meget klandret Nicholas Jackson for. Men igen, jeg kan jeg godt have set kampen med andre briller. Mikkel Krøl spørger, synes du, vi er for passive i defensiven? Tænker på de mål, vi har indkasseret fra kanten. Ja, altså det er bekymrende. Altså, at vi slet ikke kan finde balancen. Fordi Newcastles åbningsmål, 1-0-mål, som Alexander Isak scorer for en uge siden, jamen det var jo... Ja, det kommer jo netop af passivitet. Og så nogle gange så er vi overaggressive, og kan ikke kontrollere. Så vi er rigtig svært ved at ramme den defensive balance lige for tiden. Så ja, det korte svar er ja. Vi er for passive, og vi er ikke afstemte i vores defensiv lige nu her. Det synes jeg jo er bekymrende. Vi har købt en midtbane blandt andet, som skulle hjælpe med at gøre tingene bedre for forsvaret. Så med Caicedos retter også rundt og spiller relativt udisciplineret i går, får et gult kort, så godt nok er i en tynd ende, men han spiller bare videre, som om han ikke har et gult kort. Og han, altså jeg siger ikke, at han laver noget, der skulle have været til gult kort, men han går ind i tacklingerne på samme måde. Det var lige et sidespring, men der er noget, der ikke er afstemt i vores defensiv lige nu her. Det tror jeg er tydeligt for enhver. Der ligger en stor opgave for Pochettino at få ryddet ud i det. Ja, altså det er et, og det er jo Caldwell, der markerer. Brighton-spilleren, der scorer til 1-2. Og det er for passivt forsvarsspil. Det var en lignende situation med Phil Foden, der ganske vist ikke scorer, men nøjagtig samme situation i City-kampen. Gordons 4-1-mål er også meget, meget passivt forsvarsspil, også selvom vi er en mand i undertal på det tidspunkt. Så ja, defensive forbedringer skal vi have snart, og det må være vigtigste opgave, og så vender vi tilbage til Lars spørgsmål, skal vi spille mere pragmatisk? Ja, det er vi simpelthen nødt til, for vi kan ikke, kampen bliver for ukontrolleret. Altså vi skal komme hen et sted, hvor vi kan kontrollere kampenes udfald, fordi vi er spillere, der er dygtige nok til det, men desværre nok på sigt, på længere sigt hedder det. kan vi se juletræs, det er, hvad hedder det, Dalle, der spørger. Kan I se juletræsformationen blive aktuel i sæsonen med en Kunku og Palmer bag en nier og tre på midten? Ja, det kan jeg sagtens se. En Kunku havde succes med at ligge lidt i venstre side og være en link-up spiller der. Og nu har vi fået Palmer ind, som jo har mest af udgangspunkt i højre, men selvfølgelig også drifter ind og spiller centralt, så i det her højre halvrum og en Kunku i venstre halvrum. Og hvad så? Enzo Caicedo, Gallagher på midten, har jo i mange kampe været en rigtig fin konstellation, og så en angriber på toppen. Jamen, det kan jeg sagtens se. Men nu har jeg jo også siddet og talt om, både Sterling har noget generelt kvalitet, vi overser, og at Mudrik selvfølgelig skal have et run af kampe. Men ja, en Kunku giver jo muligheder, og er tilpas fleksibel til, at han kan spille både alene på toppen, han kan spille som en hængende angriber, han kan spille ude på kanten. Så ja, det kommer meget ind på, hvem vi møder. Jeg kunne godt se det her være en sådan, ja, en opstilling mod de her low blocks, altså hvor vi ikke har brug for Mudriks fart, fordi der ikke er noget bagrum at spille i. Så kunne jeg sagtens se, den hedder en Kunku Palmer angriber derudover. Det kunne jeg sagtens se. Jeg kunne også se, også mod low blocks, kunne jeg godt se Sterling en Kunku Palmer. Men så vil der måske ikke være brug for tre på midtbanen, så ja. Ja, det var et dårligt svar. Undskyld, Dalle. Men jeg glæder mig bare til, at en Kunku er klar, fordi det giver endnu flere muligheder. Og jeg tror, vi bliver rigtig giftige, når først han kommer op i omdrejninger. Det siger jo lidt sig selv. Louis spørger, er det nuværende mandskab bare relationerne væk fra at være i top 4 i fremtidige sæsoner? Så er vi jo tilbage til det her med at give det, om vi skal give det tid, og jeg tror ikke tid gør det alene. Klart, der ligger arbejde på træningsbanen, og der ligger, tid gør også noget i form af at vi udvikler os, at spillerne udvikler sig, og vi udvikler os som gruppe. Men vi er tilbage til det her med aldersbalancen i truppen. Altså jeg synes helt klart, der er behov for, at vi får nogle spillere ind, der kan være med til at stive det hele af. Og så er det jo ikke givet, at fordi en spiller viser potentiale i en alder af 20-22 år, at vedkommende så bliver en Premier League-profil, jamen det er sket for flere af Arsenal-spillerne, blandt andet. At der er nogle spillere der har udviklet sig til at blive profiler. Stadigvæk unge, men stadigvæk med, altså, at de har haft en kurve. Og netop Pochettinos Tottenham-mandskab, som vi har snakket om, viste jo en fantastisk opadgående kurve i den første tid under Pochettino. Så tid kan gøre noget til at få relationer på plads og til at tømme en gruppe sammen. Og altså sådan en kamp som i går er jo et virkelig, virkelig vigtigt skridt på vejen for sådan en gruppe, fordi at Pochettino kan sætte sig ned med dem og snakke dels om, at der er nogle fejl, der bliver begået i forhold til disciplinen, men at vi viser en pragmatik, og vi viser en spirit i en rigtig, rigtig svær situation mod et godt hold. og får, får grindet en, en sejr hjem. Så, så det er jo sådan noget, der ligger i begrebet tid, fordi man kan også bare lade tiden gå, og så, og så håbe på det, på det bedste. Men får man forvaltet nedtakten på sådan en kamp, som, som den i, i går mod Brighton, hvis man får forvaltet den rigtigt, jamen så er der virkelig meget læring at hente, så er der virkelig meget udvikling at, at hente. Så det vil være et, et godt skridt på, på udviklingsstien, at, at kunne, kunne det. Men, men jeg tror ikke, det er nok i længden til, at vi, vi bare går i, i top 4. Jeg vil selvfølgelig gerne se, hvad det bliver til, når Nkunku kommer ind i den her offensiv, og hvad det gør for, for offensivet som helhed, men Jackson og, og Brozier. Jeg vil, mit, mit bud vil stadig være, at der på et tidspunkt vil være brug for at investere i en, en angriber. En, en angriber, der er garant for, for mål. Det vil, det, er, det vil være det største sådan... igen, får man ikke til at sige manglende puslespilsbrik, men det vil være sådan det største slutprodukt på, på det, vi har gang i nu her. En, en mand, der er garant for, for mål. Men også en mand, der kan være hærfører. Altså, vi snakker meget om... om Didier Drogba, men, men, men også Diego Costa, den måde, som han kunne, altså, kunne lede et, et hold på. Altså gå forrest og gå til grænsen en gang imellem lige over den, pisse modstanderne af. Altså det vil, være, det vil virkelig, virkelig pynte på, på sådan et, et hold her. Fordi det, det, der var med Diego Costa, det var, han sjov nok aldrig ragede røde kort til sig. Altså, han kunne altid formå at holde sig inden for grænsen og få de andre til at begå dumme, altså modstanderne til at begå, begå dumheder. Og så har jeg det sådan med midtbanen, at vi snakker så meget om, at vi har vores midtbane klaret for de næste 10 år. Det er bare ikke, det er ikke 100.000% sikker på. Fordi i det mix af spillere, der gad jeg også godt, at der var en spiller på 6-27 år, som kunne have følelserne lidt mere under kontrol. Som kunne være endnu bedre til at tage tempo på gangen. Men ja, det er min personlige holdning. Lad mig gerne vide, hvad du tænker om det. Nu har jeg sat lidt ord på det en del gange, det her med behovet for nogle lidt flere modne spillere til at bringe en anden balance i truppen. Men jeg vil i den forbindelse gerne sige, fuck en kamp af Enzo Fernandes i går. Al den her snak om, at han har set slidt ud, og at han ikke har leveret, som vi havde håbet. Gå endelig tilbage og lytte til udsendelsen fra for nylig, episode 160, hvor jeg har Sebastian Statman Sepp inden til at snakke om især vores midtbane og rigtig mange ord på Enzo. Mange gode betragtninger og statistikker selvfølgelig at tage med fra den snak. Men jeg håber, at man ikke behøver at kigge på statistikker for at se den indsats, som Enzo han lægger for dagen i går. Målene er jo selvfølgelig cherry on top. Det er drys på en god præstation, men dygtig defensiv, dygtig til at netop tage pulsen på kampen, til at distribuere bolde og gå ind med den rette ånd i de situationer, som kampen nu krævede. Fantastisk, og hvor jeg under ham at få de her mål. Det er bare ærgerligt, at det er mål, der skal til for, at man sådan, bringer sig i position til at blive fremhævet. Fordi Enzo har jo leveret indsatser som den i går på andre tidspunkter, bare uden at score. Men det er jo dejligt, at han får scoret, fordi det har vi jo også snakket om, at vi har brug for, at der kommer mål fra vores midtbane. Så i en sejr på 3-2, hvor vores ene 8'er scorer to gange, det er jo dejligt. Det er jo rigtig, rigtig dejligt. Det kunne vi godt tænke os noget mere i. Men fantastisk, og da trods alt en spiller, der viser noget modenhed. Jeg tror, det har gjort ham godt at have nogle kampe, hvor han er blevet taget ud tidligt. Og jeg tror, han er blevet doseret rigtigt. i løbet af, af ugen her. Nu var det jo nu var det jo en svær situation, den her Newcastle kamp, men rigtig rigtig dejligt at se, at han fik parkeret den kamp, og der må være blevet taget rigtig godt hånd om ham i løbet af ugen, fordi væk var trætheden. Nu skal vi igen huske, at han har fået en lille beps. Og det kan være, okay, efter en måned sover en lille bebs ikke igennem, men det kan være, at han har vendet sig lidt mere til de rytmer, det giver. Men stor ros til både Enzo, men også, jeg tænker, Chelsea's trænerstab, den fysiske stab, til at få gjort Enzo, til at få bragt ham tilbage på det fysiske niveau. Så er jeg så spændt på at se reaktionen onsdag mod Manchester United, om han så ser fuldstændig gasset ud igen, men jeg tvivler på det. Rigtig, rigtig god indsats af Enzo Fernandes, og dejligt at se ham frisk igen, dejligt at se ham spille med overskud, og ja, jeg håber bare, at alle kan se, selv når man ser bort fra målene, hvilken klassespiller han er. Således en 3-2-kamp med masser af grå hår og masser af puls og masser af siden på kanten af sædet bragt til ende. Tak for de mange gode spørgsmål. Jeg er tilbage enten efter United-kampen. Det er ikke sikkert, at jeg når at lave en op. I så fald bliver det sådan en hurtig en, som den er. Eller hurtig. Det har taget 3 kvarter alligevel. Men dejligt og hyggeligt at få sat ord på. Og så må vi se, om det bliver efter United-kampen eller efter Everton er det, der venter i weekenden. Så spændende at gå ind til den her United-kamp. Med fornyet tro på tingene. Og dejligt at være tilbage på vindersporet. Vigtigt, at det ikke blev sådan en lang stime af kampe uden sejr. Nu skal vi huske, den her fremragende City-præstation gav i gåseøjne kun 1 point. Og når jeg siger kun, så er det fordi, det er jo isoleret set et fint point, god præstation, men vi er også bare i en situation, hvor vi har brug for point. Vi har brug for de 3 point, som vi fik mod Brighton. Vi har også brug for 3 point mod Manchester United, hvis vi skal i nærheden af det felt, hvor de ligger omkring de der subtop-europæiske pladser. Jamen, så skal vi vinde onsdag. Så vi skal se et hold, der spiller for at vinde. Og det her United-hold, der er sejren absolut, absolut op for grabs. Der er ingen grund til ikke at gå ind til den kamp og ikke tro på, at det kan lade sig gøre. Så Det var ordene for nu. Hop ind på 11teamsports.dk og brug rabatkoden STRANGE og få 5% på yderligere eller 5 yderligere procent på i forvejen nedsatte varer. Der er lækre Chelsea-trøjer, andet dejligt gear, der er støvler, og der er huer, handsker og sokker og det hele. Og tusind tak til dem, til 11teamsports, for at være med ombord på udsendelsen. Tak til PAC Studio. Tak til dig, der lyttede, og indtil vi høres ved igen. Keep the blue flag flying high. Ciao.